Азатлык радиосу сени бүгүн 18-февраль айтына кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда Тукай району Калмаш аулу жерлигинде Югары Байлар аулу менен эки арада генетик дуңгучулук үзөгү түзүүгө Казан имамдарды коршушуга башлады. Саид Жакбар, Хазрат Латфуллин һәм Пенза мүфтии фикирлерин иштирбиз. Башкыртстан үзүнө караган башнефть хисселерин сатмаячак. Бу хакта республика башлыгы айтты. Югала барган тилдер арасында башкырт һәм кырым татар тилдери де бар. Азатлык архивынан язма шул хакта булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Акшан карада шартлау уюштурушчуларын кискин гаепляп чыкты. Кеше киш Түркия башкаласында болгон бомба хужумунда 300 жакын киши халак болду. Кушма Штаттардын иминлик шурасы вакили Нед Прайс террор камалынан соң билдирүү жасады һәм Вашингтоннун Анкарага тилектеш болуун айтып, Түркияны НАТОнун кишилик кызматташы һәм бириктеши деп бейеледи. Түркия хакимиятлары 28 кишинин өлүмүнө китерген һәм 60га жакын кишини яралаган хыжумны тикшерүне дәвам итә. Хәрбиләр утырган автобус янындагы мина куелган машина шартлатылды. Шартлау булган урын парламент һәм хәрби җитәкчелек бинасы тирәсендә. Төркия президенты Рәҗәп Тәйип Эрдоган үз иленең Төркия ишендә дә һәм шулай ук читтә дә мондый хыжумнәргә каршы торачагын белдерде. АКШ президенты Барак Обаманың якындагы атналарда Кубага баруы АКШ хакимияте вәкилләре хәбәр итүенчә тарихи сәфәр булачак. АКШ һәм Куба арасында каршылыкка 70 елга якын вакыт ичендә Кушма Штатларның президентлары арасыннан берәү дә бу илгә сәфәр кылмаган иде. Март уртасындагы сәфәр АКШ һәм ярты гасыр буе коммунистлар режимын саклаган Куба арасында борылыш чыры булачак дип яза Associated Press. Обама һәм Куба Дәүләт Шурасы рәисе Рауль Кастро елдан артык вакыт элек мөнәсәбәтләрне яхшырту эшенә кереште. Шуннан соң Вашингтонда һәм Хаванада илчелекләр ачылды. Ике арада коммерцияле очышлар башланды. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри дә Кубада булып кайтты. Сүриянең сугышлардан зыян күргән өлешендә яшәүче мохтаҗларга БМО гуманитар ярдәме килде. БМО вәкилләре белдерүенчә, азык-төлек һәм медицина җиһазлары төялгән машиналар 17 февраль көнне гысянчылар контролендә булган Димәшик янындагы Мадая, Муат Хәмия һәм Забадани шәһәрләренә хөкүмәт гаскәрләре контролендәге ФОА һәм Кефрая авылларына килгән. Узган айда да Сүриянең азык-төлек җитешмәгән кайбер район ларына гуманитар ярдәм китерелгән иде. БМО мәгълүматларына күрә, 1 миллионга якын сүриялы басып алынган я булмаса шылганыштагы җирләрдә яшәй. 17 февраль ярдәме халыгара Сүриягә ярдәм төркеме хуплаган чаралар кысасында китерелде. Женевада шушы көннәрдә имзаланган килешү нигезендә кораллы бәрелешләр 19 февраль көнне туктарга тиеш. Әмма яклар әлегә сугышуны дәвам итә. Русия Ислам институтын оештыручылар шурасы, Татарстан мөселманнары диния идарәсе һәм Русия мөфтиләр шурасы Рафик Мөхәммәтшиннең ректор булып эшен дәвам итүен раслады. 19 мартта Русия Ислам институты укырга керергә теләүчеләр өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Чарага мәктәпне тәмамлаучылар һәм институтта укырга теләүчеләр чакырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айда Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов Башнефть ширкәтенең республика кулындагы хисселәрен сатылмаячак дип белдерде. Ул моның сәбәпләрен аңлатты. Башкортстан парламентында декабрь азагында беренче укылышта кабул ителгән 14 яшьтән иләнү турындагы канун өлгесе кичектереп торырга булдылар. Башта Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Шурәле иле дигән күргәзмә турында сөйли. Ул Тукайның 130 еллыгына дип эшләнгән.
Башкортстанда билдәле татар шагыйры Габдулла Тукайдан тауган көнен күләмле күргәзмә менән билдәләйләр. Шүрәле әкияте авторының 130 еллыгына арнап Шүрәле иле дип аталган проект циклендә күргәзмә асылды. Әле ул Туймазыла эшләй быга тиклем Бәләбәйдә үткән. Туймазынан һуң башка районнар буйлап сентябрьгә тиклем Башкортстан төбәкләрендә йөрер дип көтелә. Шүрәле иле күргәзмәһендә төрле авторлардың шүрәлеләре урын алган. 130 профессионал рәссам һәм 300 самаһы укусы үз эшләрен тәкъдим иткән. Араларында картиналарда агастан яналган шүрәлеләр дә бар, башка төрле эшләр дә күрһәтелгән. Туймазы районы хакимиятендә мәдәният бүлеге менә итәкчелек иткән Илдар Сәлихов һөйләй.
Илдар Мәкәримович, менә бу Шүрәле иле дигән проектты уны кем уйлап чыгарды һәм менә үздә үткән күргәзмәләр нәмәләр күрергә мөмкин?
2016 ел бик Татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 130 ел форматында шушы Туймазы Туган Якны Иран тарихы музеенда 3 февральдә Шүрәле иле дигән зур күргәзмә ачылды. Шушы күргәзмәнең кураторы булып Башкортстаннан атказанган художник Василий Ханнанов тора. Нәрсә әйтәсезгә бу күргәзмә турында? Монда төрле образларга төшерелгән Шүрәле рәсемнәре, сурәтләре һәм башка бик күп әйберләр. Шушы тема, Шүрәле темасы тарихта, мифологияда бик актуаль тема, аны һәрбер шагыйрь, һәрбер язучы, һәрбер рәссам үзенчә күрә һәм шуны әйтәсе килә, монда шушы менә 100-дән артык сурәттә шүрәлеләр бер-берсенә охшамаган төрле шүрәлеләр бар. Яшь шүрәлеләр, карт шүрәлеләр, бер мөгезле шүрәлеләр, ике мөгезле шүрәлеләр, үзенә күрә бер зур әкияти сыйфат, менә шул шүрәләргә карап, һәркем үзенең шүрәле, һәрбер кешенең үзенең шүрәлесе бар, үзенең шүрәлесен искә төшерә. Ул төрле әкиятләрдә, мультфильм әкиятләрдә образлар, шушы Шүрәле иле дигән проектка әйтәсе килә бит инде Татарстан, Башкортстан рәсемнәренә түгел, бик күп өлкәләрдән, Москва, Санкт-Петербургтан да бик күп эшләр җибәрелгән. Шушы һәркемнең үзенең шүрәлесе бар, кайсы бер шүрәлеләр, шүрәле философ образларында, шүрәле шагыйрь образларында, ниндидер Ульянов кыяфәтендәге шүрәлеләр бар. Һәм менә шушы һәрбер рәссам үзенең шүрәлесен күрсәтеп, шушы күргәзмәдә катнаша. Әйтәсе килә, шушы выставка ул Туймазы Туган Якны Иран тарих музеендә 13 мартка хәтле булачак. Һәм шушы вакыт эчендә, әгәр дә яңадан яңа сурәтләр туса, шушы күргәзмәне тулыландырырга була. Бәлки Туймазы язучылары да, балалар, ул яшьтәгеләр күреп, шушы үзләренең эшләрен шушы күргәзмәгә тагын тулыландырып, шушы күргәзмәгә куярга була. Без бу күргәзмәне Уттай күршеләребез Бәләбәй районына алып кайттык. Һәм әйтәсе килә инде, шушы күргәзмә ел азагына хәтле күп кенә районнан йөреп чыгып, бик күп Башкортстанда яшәүчеләр күрде дип ышанабыз. Бик кызыклы сурәтләр, яшел шүрәлеләр бар, зәңгәр шүрәлеләр бар, агачтан эшләнгән шүрәлеләр дә бар шушы күргәзмә форматында. Бик матур шушы без Туган Якны Иран тарихы музеенда Туймазы ике бүлмәгә бик матур итеп тулыландырып шушы күргәзмәне әзерләдек. Әйтәсе килә, күргәзмә бүген көндә Туймазылар бик яратып кабул ителде. Берничә көн ичендә бик күп шәһәр халкы, район халкы бу күргәзмәне карап китте.
Илдар әфәнде, һез әйткәнегез, Бәләбәйдән һезгә килде дип күргәзмә Туймазыга, ә Туймазыдан артабан кайда китәсәк?
Туймазыдан графигын күрмәдем, но менә 13 мартта бездән алып китәләр аны яңадан 2-нче кайсыдыр районга.
Башкортстан исендә йөри.
Башкортстанда йөри, анда ялгышмасам, сентябрьгә хәтле Башкортстанда йөри.
Ә һуңыннан Татарстанга китәсәкме?
Әйе.
Шүрәле иле күргәзмәһе барган Туймазы районы хакимиятенең мәдәният бүлеге итәксеһе Илдар Сәлихов та тыңланыгыз. Шүрәле иле проекты Татарстан һәм Башкортстанның шулай ук Мәскәүдәге Мәрҗәни фондының уртак идеяһы. 2012 елда ошондай күргәзмә Өфөлә үтте, 2014 елда Белоретта күрһәтелде. Башкортстан башнефттәге үзелешен һатмаясак, бул тема бөтенләй күтәрелмәй дип белдерде Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов. Башнефт акцияларының 50.8% дәүләт мөлкәте менән идарә итү федераль агентлык карамагында. 25% һәм бер акция Башкортстан мөлкәте исәпләнә. Башкалары ширкәтнең филиаллары һәм юридик шәхесләр улында. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов Башкортстан карамагындагы акциялар һатылмаясак, бул һорауны тикшерергә кирәк. Бердән кулыга яңа килеп эләкте, тәүге дивидендтар алып куанган гына мәлдәр, икенсеннән ширкәттең бәяһе төште, хәзер зур сумма вәгъдәләмәйләр.
Последние две недели я достаточно много занимался вопросом, связанным с Башнефтью и возможной продажей пакета, федерального пакета, значит, в руки частных инвесторов. Что касается нашего пакета, 25% плюс одна акция, позиция наша следующая – не продавать, потому что есть несколько причин для этого. Первое, все-таки это собственность республики. И только-только, что называется, закончились торжества по поводу передачи пакета в собственность республики. Конечно, мы не имеем права наших сограждан огорчать какими-то новостями в части продажи этого пакета. Этого не будет. А второе, просто-напросто, даже сейчас и продавать-то невыгодно. Дело в том, что цена на «Башнефть» невысока на сегодняшний день, на акции «Башнефти». Если там 3 года назад компания стоила около 10 миллиардов долларов, то сегодня рыночная цена, капитализация не превышает 4,5 миллиардов долларов. Поэтому в этой ситуации дешево продавать хороший актив, безусловно, и даже для государства невыгодно. Поэтому позиция простая у нас – не продавать, не вступать в переговоры в этой части. Значит, если речь идет о федеральном пакете или части федерального пакета, ну, надо обращаться, понятно, в федеральное правительство и Росимущество, а мы никаких переговоров не проводим по продаже нашего пакета.
Әмін Абашқұртыстан депутаттары тәқдім еткен ертенеге қайын отырғанда қанун проекті кері қағылды. Парламентарийлар оны әліге кесектеріп тұрды. Дәулет елші құрылтайдың шираттағы ұлтырышында ол икінсі оқуда қаралырға тиешіні қадыр қарамасқа қарар еттілер. Билдәлі болуынса парламентарийлар никахқа ену қанунын өзгерту проектін тәуге оқуда қабул еткені уға ярашлы 14 яшқа теклімге кішілер юстиция бойынша дәулет комитеті рұқсаты менен үйленерге мүмкінлік аларға тиешіні. Парламент рәйесі Константин Толкачев әйтуінсі қануниетті өзгерту ашығуды талап етмей, депутаттар бұл сұрауды яңынан тексеруге қарар еткен. 14 яштан никахқа ену тұрғанда қанун проекті тәуге оқып өткеннен соң үпілі бірнеше орында қарсылық акция аларыла өтті. Халық арасында бұл қанунды құпламаушылардың уғата көп болуы арқасында ол ямаға тыңлаударына шығарылды һәм хәзер оны бүтінлі қараудан алып ташланалар. Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиосы, Өфе.
Азатлық радиосы. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстаннан Туқай районы Қалмаш ауылы жерлігінде Юғары Байлар ауылы білен екі арада генетик доңғышылық өзегі түсуге қазар имамдарды қоршы шыға башлады. Маға қадар әлігі жерлікте яшаушы халық хакиметке қоршы дәрі көтерілген еді. Ауыл халқы білен Туқай районы башлығы Уасыл Хаджиевті ашырашып, ортақ тілтабарға тұрышып қарады. Проблема Қалмаш ауылы жерлігінде яшаушыларының Урам жиындары ұйыштыруға қадар барып жетті. Ақыр шекте халық сақшылары қанунсыз митинг ұйыштыруды ауыл имамы Ахмет Бизан Бархановнаға айыпледі. Туқай районы мәхкемесі мұланы оқылап шықты. Доңғышшылық комплексін түсу тирәсіндегі мәселе қазір яңа барылыш алды. Қазан шәһәрінің Қобанарты мешіті имам хатибы Сәйд Жәғфар хәзрәт Лотфуллинді ауыл халқын яқлап, Туқай районының татар ауылдары тирәсінде генетик доңғышшылық үзәге түсілуге қарсы шықты.
Біз имамлар Қаван арты мешітінің біз дұңғызшылық комплексі түзуге қаршы шығабыз. Не үшін? Чүнкі ол Құранда, хадисте харам. Бізге мұсылманларға дұңғызны тұту, ол бізді мәсхәрә ету. Үш ауыл қаршы шықты, татарлар қаршы шықты. Біз аларның білен қаршы шығабыз. Не үшін? Чүнкі біз татар халық, біз бір халық. Сен татар Қазанда тұрсаң, ауылда тұрсаң, әгер де сенің проблемалар болса, сені мәсхара етелер. Сенің дініңе мәсхара етелер. Сенің милетіңе мәсхара етелер. Сен қаршы шығуға тиіс. Біз татар халық, бір халық. Син татар болсан, син да қаршы шыға. Син да өзінің фикірін айты. Біздің бабайлар 400 ел соғыштылар. 400 ел иманы тоттылар үректі. Ла иляха илляллах Мухаммад Расул айттылар. Хазір біздің балаларыны жыл дұңғыз етіне білен ашаталар. Халық неше тапқыр шықты. Анда моланы Түрмәге отырттылар, намаз ұқырға бермәділер. Халықны өзінің глава администрация ішітілмей. Алай біт ярамы, әнді әбілер бабайлар шықтылар. Өзінің фикірін әттілер. Бұл біздің біз біт Россия дуалетінден тұрабыз. Біздің президент Путин нәрсе әтті? Учитывать национальную религиозную данную население. Қаямында учитывают. Халық қаршы шықты, неше тапқыр шықты. Ни өчен аларны ишетмиләр? Ни өчен аларны аңламыйлар? Алай бит ярамы? Шул дуңгыз комплексына анда башлыйлар, аннары Лаеш районынан Арыс районы, башка районнарны төзеп башлыйлар. Аны бит альтернативасы бар, альхамдулла. Аннары шул комплексны төзергә анда бит банкта акча алалар. Бу экологический катастрофа беренчеден, бәрәкәтсез икенчеден. Безнең Кабан арты мәчетенен 400 кеше кул куйды.
Диде Кабан арты мәчете имам хатибы Сәйд Джафар хәзрәт Лутфуллин. Аның фикерен Пензел кәсем мөфтие Габдрауф хәзрәт Забиров та хуплый.
Нәтиҗә уңышлы булачак. Чөнки бу хорлыкка без риза түгел. Безнең Татарстан җумһуриятебездә бу эшкә без каршы. Сәбәбе Ислам фикхының нүктәй назарыннан карасак, бу харам эш. Харам ризык айләгә кирәк икән, бәрәкәт китә. Бу мөбарәк ирләрдә харам булмасын. Татарстан ул дуңгыстан түгел. Бер качан да дуңгыстан булмаячак. Бунарга без каршы киләчәкбез. Безнең татар мәдәниятенә, милли горурлыгыбызга бу каршы. Татар халкын хөрмәтләмәү була. Һәм көрәшебезне дәвам итәчәкбез. Пенза өлкәсендә безнең тәҗрибәбез бар. Пенза өлкәсендә яшәгән татар халкы, мусульман халкы рөхсәт бирмәде комплексны төзергә. Ул комплекста 500 000 дуңгыз теләделәр асарарга. Гаризалар язылды, яни имзалар тупланды. Һәм күп адымлар бу юнәлештә булды. Нәтиҗә бар. Комплекс төзелмәде. Яни губернатор бу эшкә риза булмады. Үзеннән ризасызлыгын белдерсә дә, ләкин безнең милли мәнфәатыбыз губернаторның теләгеннән өстен чыкты.
Әгәр дә файда булмаса, телевидениегә барабыз. Телевидениедә сөйләйбез. Путингә хат язабыз. Әлхамдулла татарлар башка регионда торалар. Бүтүнсе татарларны бастырабыз, иншалла.
Кабан арты мәчете имамы Сәйд Джафар хәзрәт Лутфуллин һәм Пенза мөфтие Габдрауф хәзрәт Забиров сөйләгән видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azadlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер халыкара ана теле көне алдыннан Азатлык архивыннан югалу алдында торган кайбер телләр турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Буряк, карел, каряк телләре кулланыштан чыккан башкорт, авар һәм ингуш телләренә шул ук хәл яны ди ЮНЕСКО белгечләре. Юкка чыккан телләргә БМО сәхифәсендә кара тамга куелган. Алар арасында Красноярск өлкәсендә яшәгән төрки хакасларының камаз теле дә бар. ЮНЕСКОның харитасын Азатлыкның интернет сәхифәсенә кереп карый аласыз. Телләрнең гомерен озайту юллары билгеле. Бу телдә дәреслекләр чыкмаса, чыккан хәлдә дә дәреслекләр белән кызыксыну булмаса, дәүләт эшләрендә телне куллану кирәклеге бетсә, тел югалу юлына баскан дигән сүз. Кухня теле буларак аралашуда һәм җир биюдә генә кирәк дип саналган телнең киләчәге юк, ди ЮНЕСКО. Россия дәүләтен ныгыту өчен президент Владимир Путин урыс телен тагын да ныгырак итеп өйрәтүне кирәк дип саный. Милли сәясәт белгечләренең Русиядә милли төрлелекне бетерүнең бик хәвефле булганын, киресенчә милләтләрне бүлгәләүнең илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл булачагы турындагы сүзләренә колак салмыйча, Путин ил бердәмлегенең нигезе урыс теле дип кабатлый бирә. 2011-15 елларда урыс теле программа нигезендә әлеге максатка 2 миллиард сумнан артык бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Бу сүзләрен ул дәүләтнең милли стратегиясен тикшергән вакытта әйткән иде. Гасырлар дәвамында төрле телләр юкка чыга барган. Табигый бу хәлне белгечләр инкар итми. Алдагы берничә дистә елда халыкларның тормыш яхшырак булган урыннарга күчүе, андагы телне һәм мәдәниятне үз итеп ана телләрен онытуы аркасында тагын йөзләгән тел юкка чыгачак. Ул телләрне саклап калырга һәм бернинди ярдәм булмаган килеш аны үстерергә тырышучылар өчен генә бу процесслар авыр була, башкалары исә аны сизми дә кала. Милли мәктәпне тәмамлаган укучыларга бердәм дәүләт имтиханын ана тилендә бирү мөмкинлеген бирмәү, балаларны соңгы сыныфларны рус мәктәпләрендә укып бетерүгә итәрә. Заманча мәдәниятнең мәгълүмат чаралары аша күбесенчә рус телендә тәкъдим ителүе яшьләрнең башына татар яки башкорт теленең бары тик авылда әби-бабай белән сөйләшү өчен кирәк икәнен сеңдерә бара. Дәүләт мәктәпләрендә укытылмаган тарих һәм ана теле белемен бирү эше ата-аналарга гына кала. Мартның 12-13 көннәрендә Нальчикта черкес халкының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциядә тарихтагы вакыйгалар аркасында төрле төркемнәргә бүленеп, төрле илләргә таралырга мәҗбүр булган черкесләрнең ана телен саклау һәм үстерү юллары турында сүз барды һәм карарлар кабул ителде. Россия һәм чит илләрдә яшәгән диаспоралар вәкилләре Кабарда Балкар һәм Карачай черкес республикаларында черкес теленә рәсми статус бирүне, мәгълүмат чараларында черкес теленә күбрәк урын бирүне, географик атамаларның борынгы черкес исемнәрен кайтаруны, черкес телендә белем бирүне сорады. Черкесләр күпләп яшәгән Төркия, Мисыр, Урдун, АКШ, Германия һәм Европаның башка илләрендә черкес теле һәм мәдәният үзәкләрен ачуны сорады. Барлыгы 10 карар кабул ителде. Мәскәүнең буларга каршы булачагын фаразлаганда һәм Төньяк Кавказдагы финанс һәм иҗтимагый вазгыятның тутырыклы булмаганын исәпкә алганда, әлегә бу карарлар күбрәк хыялга ашаган. Әмма телне үстерү ягыннан караганда черкес халкы вәкилләре 10 мәддәдән торган дөрес эш планын кабул иткән. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, юкка чыгу янаган телләр арасында Кырым татар теле дә бар. Кырымда бу хакта беләләр. Февральдә ана теле көнендә Исмагыль Гаспаралы исемендәге Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә узган очрашуда да бу хакта сүз булды. Сөргенгә кадәр 400ләп милли мәктәбе һәм иҗтимагый оешмалары булган Кырым татарларының теле бүгенге көндә Кырымда рәсми статуска ия түгел. Әмма Җөмһүрият Кырым татар китапханәсендә җыелучылар телне үстерүгә һәркем үз өлешен кертергә тиеш дип сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Диләур Османда булып кайтты.
Чараны китапхананың директоры Гүлнара Яхияева ачып, Кырым татар теле ЮНЕСКО җәдвәлендә ЮНЕСКО тарафыннан юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертелде, диде Гүлнара Яхияева.
1999 елдан ноябрь аенда халыкара тешкилләр ЮНЕСКО кезбеле айна 21 февраль көнне ана теле көне деп илан итте ве кырым татар теле де мына вот четверге юк олып гайып олып келе жаткан телләрен четвергене кире ята
кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл без ана телебезне кайгырып бу хакта даими сөйлибез ләкин бу мәсьәләне урыныннан кузгатып булдыра алмыйбыз. Без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм телебез хакында сөйләре һәм сөйләячәкбез, диде Риза Фазыл. Сүзіне дәвәм итеп Риза Фазыл Кырым татар телендә нәшер ителгән матбугат чараларының тиражлары кимегәне дә телебезнең аяныч хәлен күрсәтә, диде. Менә хәзер курултай делегатларының сайлаулары башлана. Без тәкъдим иттек. Һәрбер курултайга делегат булырга теләгән кеше милли матбугатка, бер Кырым татар газетасына һәм журналына абонечи булырга тиеш, диде. Һәм ул бу матбугатка язылганы хакында китанцияны китерсен делегатлыкка теркәлгәндә, диде Риза Фазыл.
Анда кермәк өчен, айланмак өчен, ашу огендә булмак өчен, ачым бездә бүле инсанлар, башка без таман бәрәбә бер дә анасын ди газета, бер дә юлды журналда язган китанциясын китерсен. Мен мана делегат булмак димен, диген адам, адым мен.
Сүзгә чыккан мәгарифче ассоциациясе рәисе Сахури Каджаметова безнең туган телебез беркемнең теленнән дә ким түгел, Элекеге заманнарда бізге великий, могучий русский язык деген сөздер әйткен болсалар, не үшін біз өзіміздің тілімізге шундай сөздер әйте алмайбыз екен, деді Сафурия Каджаметова.
Туған тіліне нисбетен, насыл ибарилер айтсам да ой келіштілі. Біздің халқымыздың дүрбер тілі деген тілдерді сич аста езіл. Если бы с великий, могучий, прекрасный русский язык писал, нечем бы шире привет ульбер, а на селе мазвет аймала, лярит кагулекен, керчестен бе, тык шире плю милетным, кукарымным топравына, туған тілді қырым татар тілі.
Сөзіні дәвәм етіп Сафура ханым бір тарихи фактны да мисал етіп кетірді. Туған тіл үшін Бангладешта 1952 жылда студентлар урды тілі білен бірге түп халықның, бенгал халықының бенгал тіліне де дәулет статусы берілсін деп ғысиян көтерділер. Уғырында қанда түкілді, деді Сафурия ханым сейдей.
Сайдыңыз атандашылар, еркеске берлікте 61 сене еді 1952 сенесі Бангладеште студентлер талибелер ұстиян көтерділер. Олардың талабы бір келді. Не үшін урду тіліне Бангладеште екене дәулет статусы берілді де, нашу бы с Украины, да Украине сегодня первый день. Нечем не сержу, это я шаган там, а не лет, земли бенгаль халка на сезон, честь халка. Ведь бенгаль тельмеде, ресни статус первый, урду тельмед, первый перцем, стали велер, мейдан вачихтала. Тебе стали сверки велер, уларн тармар, если лет халка выйдет. А на халке затрасында, что вас тут уган тельчен, осы туған тілі статус берілсін де, шы тіл ойынды яшасын кишан болсын деп, талап етіп шыққан шы рахметлі студенттерінің хатырасы ебедей қалды. Бұл хатыра минаресі яғына келіп, чечетлер қоялар, баш әкелер, дуалар оқиылар.
Чарада қырым татар жырлары, қырым татар чыңлары яңғырады. Қырым татар шағырлары есе, қырым татар тіліне бағышланған шығырлар оқыдылар. Әйтерге керек. Туған тіл күніне бағышланған шаралар 23 февральда АТР хусуси Қырым татар телеканалында туған тілге бағышланған 10 сағатлық телемарафон білен тығаланачек. Мұндай марафон енді 3-ші үйл өткерілі. Мұнда ғалимнер, язучылар, оқытушылар, балалар, артистлар қатнашып тұралар. Қырымда бүгін яшеген 300 мен Қырым татар халқының тілі бүгін бір нендей рәсми статусқа ияты кіл. Әсіргінлік кәлче, яғни 1921-1944 үйылларда Қырым автономиясында рус тілінің статусы кебі Қырым татар тілінің де дәулет статусы болған. Ярым ұтырауда 400-ге яқын Қырым татар милли мәктәбі қам башқа Қырым татар ұйышмалары үшіләген. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилевер Усман.
Есігізге түшіріп ұзабыз қырметтің тыңлаушылар, әлігі язма Азаттық архивынан алынды. Құрметті тыңлаушылар, Азаттықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.